Lepo pozdravljeni v podkastu. Jaz sem filmski kritik Igor Harp in danes smo povabili pred mikrofon igralca Jureta Henningmana, dvakratnega dobitnika nagrade Vesna, nazadnje za film Zbudi me, ki ravno začenja pohod v kinu. Prvo Vesno je prejel za vlogo v filmu Izlet, sicer pa je najbolj znan po glavni vlogi v priljubljeni seriji Gospod profesor. Zadnjo sezono ga lahko spremljamo v SNG Drama, kjer se ravno pripravlja na premiero predstave Cyrano, predtem pa je bil 15 let član ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega. Gospod Henningman, pozdravljeni.
Živjo.
Igralci se za vlogo potopite v kožo nekoga drugega, ki je včasih prijazen, drugič nevaren, tretjič pa smešen. Kako se vi lotevate tega? Kako ste se recimo prelevili v sama Demšarja za gospoda profesorja?
Jaz pač verjamem, da to sem se že naučil recimo, da če lik hočeš opredeliti, se pravi, če mu pripišeš ene lastnosti, ki se jih hočeš držati, se mi zdi, da mi to, več škode naredi, kar koristi, zato ker pol v bistvu spustiš vse, kar on še zraven je. Oziroma skor rečeš kaj, da ni. A ne? Ljudje smo pa ful bolj kompleksni in smo, mislim, v nas vseh je vse. Tako da v bistvu potem, kar se vlog tiče, se mi zdi, da poskušam res natančno brati material, aj to scenarij, bodi si dramsko besedilo. In mislim, da je zelo veliko stvari upisanih v sam material, če pač seveda scenarij dober. Uh-huh. Zdaj, kar se tiče sama Demšarja, se mi zdi, da je bila predloga, da je dost, v bistvu dost enostavna, da je ta nek okvir pa nek lik, kako je zastavljen, v bistvu dost preprosto in učinkovito, kar se tiče karakterja, se pravi, da je to nekdo, ki je malo izven okvirjev znotraj tega, kar počne, a ne, in to je, bi rekel, dost hvaležno potem za igrat. Smo imeli pa, hvala Bogu, še veliko vaj in predpriprav, da smo priredili scenarij, recimo, da sem jaz sploh poiskal svoje besede, pa tudi neke svoje štose, da sem se znotraj njih dobro počutil. Najprej mi je bilo mal čuden, ker mi je bilo vse mal preveč, ker so me mal Boris Bezič, ki je nekak od zadi stal z vsem tem, tak idejni oč tega projekta, me je tako skozi spušal v še več reakcij, bolj smešno, men se najprej to malo upiral, ker se mi je zdel vse malo tomač. Ampak pol sem pa sprejel, pa pol, ker sem tudi ene stvari malo preveril, ker smo že kaj posneli, recimo, pa sem videl v bistvu, da deluje in pa sem pol, recimo, mu začel še bolj zaupati in recimo, da ko se zatekam lahko v neke konvencije, ful realizma, se je pač to snemana serija, pa more biti realistični pristop, ampak je pa ipak koncept pa lik tak, da dovoljuje, da lahko preteraš kakšne stvari.
Zdaj serija prikaže mnoge težave in prepreke učiteljskega dela. Ali vam je dala novo perspektivo na ta poklic in morda prek likov dijakov tudi na najstništvo?
Ja, ne vem, to me veliko ljudje to sprašujejo, pa jaz mislim, da sem v bistvu veliko v predpripravah, ki se prej sprašuješ, pa obdeluješ te probleme, kjer je serija naslavlja. Ne morem zdaj reči, da smo šli v nek blazen research teh stvari, ker v končni fazi je serija licenčna in stvari so pač notopisane tako, kot so. In tudi ene stvari smo probali mal prirejati in je ful občutljivo, ker kakor nekaj zmakneš, se ti vse za naprej podre in je struktura je zelo občutljiva. Tako da ene stvari smo uspeli recimo mal rešiti, kar se tiče nekih čisto vzgojno izobraževalnih principov ali pa nekih problemov, ki jih naslavljamo ali pa nekih stvari, ki so se nam zdele površne, ali pa so se nam zdele prav napačno predstavljene. Mm-hmm. Recimo smo jih poskušali maksimalno, kolikor se da popraviti, se pravi, da bo z naše strani prišla neka prava narativa, ker smo se zavedali, da bojo to gledali mladi. Drugač pa sem v bistvu imel dost klasične igralske probleme, mislim, probleme, stvari, s katerimi se tudi drugače srečujem pri vlogah. Mm-hmm. Ne morem zdaj reči, da zdaj, zdaj mal profesor, čist nič, ne, mm-hmm. čist nič. Se pravi, razen, mogoče to pa resno, da, ker sem pa veliko delal s tamavmi, se pravi, sem jih imel v razredu yeah. in to je pač neka ta dinamika in mogoče malo ta pogled, da je res en velik respekt do učitljev, težko je biti avtoriteta danes, težko jim je nekaj podajati, ker hočeš, tebi je zanimivo to, kar govoriš, hočeš, da njih zanima in če jih ne prepričaš, mislim, težko je držati fokusno z njimi. Recimo to pa je, recimo nekaj, kar sem dobil pogled, da je zelo težko danes, po mojem, opravljati ta poklic dober.
Mhm. Z odraščanjem pa je povezan tudi vaš nov film Zbudi me, režiserja Marka Šantiča. V njem vaš lik Rok utrpi izgubo spomina, izgine mu nekaj let, na kar se vrne domov v majhno stanovanje k materi in bratu, ki jo je krata odlična Nataša, Barbara Gračner in Timon Šturbej. Potem Rok postopoma ugotavlja, kaj se mu je zgodilo, kakšen človek je bil in obenem tudi, da njegov brat stopa na isto nevarne, lahkomiselne poti. Kaj je bil največji izziv te vloge?
Največji izziv je bil gotov nekako ta izguba spomina definira tega fanta, da se na novo odkrije oziroma da na novo definira svoje življenje in v bistvu je bil največji izziv, kako ne kazati stvari oziroma jih nekako ful mal je bilo sredstvo, s katerimi mene velikrat cilj, da bi, ne, tako nek ta pragmatizem me velikrat cilj, da kaj razložim, mm-hmm. ali pa imam potrebo, mogoče ne toliko kot igralca, ampak že v teh nekih predpripravah, recimo, mm-hmm. ker sem bil tudi malo soavtor scenarija, da bi kakšno stvar, v bistvu to mi je bilo najtežje, kako ne, nič ne narediti, kako v bistvu mm-hmm. pustiti, da se stvari dogajajo in da on skozi sebe to procesira in potem pač vrednoti, da nima že vnaprejšnje neke, to nekako je bilo najtežje, no, držati stvari. Tako sem imel občutek, kada popolnoma nič ne počnem in da bi mogel nekaj igrati. Mm-hmm. Občutek te hromosti znotraj tega lika je bil grozen.
Mm-hmm. Ja, ker je tudi odzival na soigralce manj, ne?
Ja. Sej, hvala Bogu smo imeli veliko pač predpriprav, ampak mogoče smo tudi malo zaštrikali zgodbo, ampak sej dober, mislim za mene kot igralca je dober, da imam čim več podatkov, čim več informacij, ampak tle je bilo res malo triki, ker je on zgubil spomin in mogoče, neč tako rečeš, mogoče bi bilo bolj, da enih informacij sploh ne bi imel, ampak bi lažje mogoče pol operiral z enimi stvarmi, ampak ne vem, tudi nisem pa pristaš teh manipulativnih pristopov do dela in pol, da bi nekdo recimo tako na tak način z mano hotel mm-hmm. delati, da mi nekaj skriva. Mislim, se mi zdi, da to včasih obnese mogoče pri kakšnih naturčkih ali pa mlajših igralcih ali pa pri kakšnih zelo specifičnih dotičnih manjših situacijah, ne pa zdaj nekako general. Tako
uh-huh. Ena bolj znanih takih scen je, vem, da iz Osmega potnika. Ne?
Ja?
K tista znana scena, k vesoljec skoči iz trupla tistega Kejna. Uh-huh. Nobeden od igralcev, ki so okrog stali, niso vedeli, koliko tisti posebni učinki pač pricnejo vse na okrog in kako se ven skoči v njih in uh-huh. potem pač so bili dejansko toliko v šoku.
Ja, no to recimo so dobri efekti, ne? Ampak to je za nek, se pravi, nek momentalna stvar, ki je dober, ker veš, da nekaj bo, mislim, ampak ne veš, kako in pol je lahko pristna reakcija. Ne?
Ja. V nekaterih vidikih, predvsem v nekem recimo družbenem sporočilu, zbudi me spominja na klasiko Ameriška zgodovina X, kjer lik zaskrbljenega brata, nekdanjega nacista, odigra Edward Norton. A ste vi zaznali tudi kaj teh sporednic?
Mislim, siguren, to je to nek film, ki smo se začeli ukvarjati to zgodbo, to je siguren prvi film, ki se ti pojavil, ker je tako se mi zdi... čist taka usporednica, ne, ki lahko primerjaš te stvari. Čeprav, jaz sem v bistvu na začetku sem imel prav zaradi tega mogoče malo problemov, zato ker sem si drugač mogoče predstavljal naš film, se pravi, dejansko mogoče zaradi generacije X, ne, me je silal nekako to razmišljanje, da bi pa moglo biti mogoče več nasilja ali pa da bi moglo biti bolj eksplicitno ali pa... ampak hvala Bogu, Marko Šantič, režiser, pa tudi ko scenarist, on je ful senzibilen človek in tudi režiser in tudi je zanimivo, da se je lotil te teme, v bistvu ksenofobije in tega nasilja. Ker se mi zdi, da ker njega pa ne zanima neko eksplicitno nasilje in v bistvu se mi zdi zanimiv princip, da smo govorili o tem v bistvu z odsotnostjo teh nekih sredstev, kar jaz recimo prav gotov ne bi naredil tako na prvo žogo, ampak se mi pa zdi zdaj, ker je že vse nekaj časa od tega, kar smo to posneli, se mi pa zdi fino, da smo šli v drugo smer in da smo v bistvu naslovili to temo čist eno drugo senzibiliteto. Sicer pa ja, mislim, dva brata, a ne, en, tam gre en v zapor in pač doživi tam to svojo preobrazbo, a ne, ta naš lik, ki ga jaz igram, v bistvu tudi zbeži z tega kraja, prisiljen, se je nekako umaken zaradi spleta okoliščin, ki se mu zgodijo, ne, zaživi na novo. V bistvu zbeži, pa je pa s to amnezijo soočen, ker se ne spomen tega novega življenja, pride nazaj v to staro življenje in v bistvu je soočen se, kada bi rekel, zdaj se moraš pa po odraslo soočiti s tem, kdo ti si in kaj ti misliš. Nema več bežanja stran od svojih problemov, ampak se mi zdi, da tudi za to uporabimo amnezijo, ne, da si tam in si soočen in v bistvu se mi zdi, da je, da skoz to ima ful eno pozitivno sporočilo, ker on je v svojem bistvu dober, ne, on je bil nekak, ko si mlajši, pa imaš določeno družbo, pa ki te izziva, ki te poriva v neke situacije, seveda si ti odgovoren za svoje dejanja, ampak res v kakšni meri in se mi zdi, da s tem mora opraviti in zdaj, ker recimo bolj zrel, ker odrasto in se vrne, se mi zdi, da lahko to v bistvu to pravo plat pokaže in da je to neka pozitivna stran filma, da se moramo naučiti in odpuščati in iti naprej in sprejemati. Tako.
Kako pa se to razlikuje od ustvarjanja komičnega lika, kot ste ga odigrali denimo v seriji V dvoje? In kako je po drugi strani ustvariti nadute, neprijetne like, kot ste jih imeli recimo v Presica, slabšalni izraz za žensko ali pa v Rudarju?
Mislim, vedno je... pač jaz sem igralec, se pravi, jaz... mene se ne... v bistvu mene lahko najameš in pol jaz sodelujem s sodelavci, ki so, to so zdaj zelo različni projekti, zelo različni avtori, zelo različni pristopi in jaz nekako poskušam biti čim bolj neobremenjen in čim bolj celega sebe predati temu liku, ki ga pač moram narediti. Zdaj, kakšne stvari, recimo, moram reči, da dosti težje mi je delati neke epizodne vloge, ker se mi zdi, da moraš točno zadeti bistvo. Nimaš časa, recimo, tako kot gospod profesor, jaz tam lahko praktično tam je bilo najtežje pač ta kontinuiteta tega dela, ampak v celi teh, v bistvu sem jaz skoraj vsakem, mislim, zelo velika, ne, in ti si lahko tudi prevoščaš vmes, da ne vem, nekje nisi čist 100% ali pa ti daje to neko večjo sproščenost, da če pa mogoče imaš en slab dan, se jih bo ostalih 60. Mislim, bo to že nekje porazgubil. Ne. Za neko epizodno vlogo se mi zdi, da moš pa kar zadeti žebljico na glavico. Ne. Ampak recimo v dvoje, ta dotični v dvoje, jaz sem itak bil fan v dvoje že prej in sem bil ful vesel, ko me je Luka poklical, Marčetič, a ne. Ko se mi zdi, da ne vem, da tam naredil bi karkoli pač. Tako. Sploh ni bilo treba, tudi všeč mi je njegov smisel za humor in nekako je to prišlo eno z drugim. Tudi z Nino sem večinoma igral, ker sva bila sošolca še na akademiji. Aha. Ja, tako da sem bil tudi ful vesel, tudi nje, da sva imela večino prizorov. Pa z Nikotom seveda, ki je absolutno en moje najbolj smešnih ljudi, kar jih poznam. Ne. Tako da ni bilo težko, no. Res sem užival. Ne. Drugač pa pri Prasici, recimo, ali pa Rudarju, to so pa eni ljudje, mislim, razumeti jih moraš, ni, jaz nikoli, vse to večinoma vsi povemo, igravci, ali, ni tako, da boš zdaj negativca igral kakorkoli drugač. Ti moraš poiskati njegove vzgibe, zakaj se tako obnaša, kaj, kaj so njegove bolečine v končni fazi. Mislim, vsak lik v bistvu je človek iz mesa in krvi in tako ga moraš vzeti. Kakor ga vzameš malo pokroviteljsko, ali pa on je pa nek zloben, on je pa tak, takoj se mi zdi, da greš dve štenge dol in takoj je stvar v končni fazi manj prepričljiva, če nima vseh otenkov. Ne.
Ja.
Majo pa pač te liki recimo določene funkcije. Ne.
Zgodbi,
to so neki stranski liki v nekih filmih, ki podpirajo neko zgodbo, tega se pač seveda moraš zavedati, ampak sploh pa ne rabeš ga pa poenostavljati. Mislim, da to noben mu usluge ne naredi.
Prav spomnim se, ko sem se pogovarjal z režiserko Rudarja Hano Slak, ki je povedala, kako natančno je ta lik vaš bil izdelan, točno kje na karierni poti je, kaj je njegov cilj, da bo dosegel, točno kter avto vozi, se spomnim prav tole, izbira Smarta za enega, ki je ravno kar postal direktor, pa si še ne more prvoščiti pravega Mercedesa. Ne? Da je res izpiljeno.
Jaz se tudi spomnim takrat, ko padeš neko tako zgodbo, pol pa nekak tipalke odpreš na drugih nivojih in vem, da sem kar recimo v, ne vem, v časopisu, a ne, kar se tiče teh poslovnih strani, pa to ponovat ni nekaj, kar mene blazno zanima. Ne. Takrat pa kar naenkrat so se mi užgali te receptori, ne, in v bistvu sem začel tedensko videvati en in isti obraz. A ne. In mi je bilo, kdo je ta, mislim, nekaj pa je na tem tipu, ne. Čeprav sem, ne vem, če bi zdaj to poimensko, kdo to je, se nima veze v bistvu, ampak recimo, da je pol kar je od tega vam prišlo v končni fazi, je ta nek vizualni izgled tega človeka. Se pravi, sem jaz prišel na idejo, da bi bil blond in da bi bil tako, ampak to je nek, in pol tako se stavljaš iz raznih, razne puzle daješ skup. Mislim, to je nekaj mogoče, kar je najbolj zabavenega. Tako pri filmu, če nimaš glih, če imaš nek mal stranski lik in v bistvu si lahko prvoščeš neko mal svobodo, kar mi je Hana tudi pustila, kako ga točno sestaviti. To je tako. Se pravi, moraš pa čim več stvari nekak prilimati na njega svojih. Se pravi, da ima čim večji bazen tega, iz kjer ga lahko pol črpaš, ker je pol bolj kompleksen in bolj verjeten. Tako.
Ja. Zdaj vloga Roka je podobno intenzivna kot vaša prebojna vloga v filmu Izlet iz leta 2011, za katerega ste prejeli prvo vesno in ki vam je tudi odprla mesto med Shooting Stars oziroma vzhajajočimi zvezdami na festivalu Berlinale. Kaj to pravzaprav prinese igralcu oziroma filmskemu ustvarjalcu in kaj ste vi od tega odnesli?
A mislite od Berlinala ali od vesne?
Berlinala in tega. Aha.
Ja, dobro vprašanje. Jaz mislim, da to je bilo že kar, kot 12 let nazaj, ne? Mm. Se pravi, tudi takrat je bil čas drugačen. Mm, jaz absolutno takrat, se pravi, takrat sem bil star 27 let in pri svojih 27-ih absolutno nisem bil tako po mojem pripravljen ali pa imel tega ozaveščeno v glavi, kakor ima zdaj nek 27-leten igralec. Recimo, če se s Timonom Šturbejem primerjam, kaj je bil zdaj let ali dve nazaj, ne? Isto v Berlinu, v bistvu nekako podobnih let kot jaz takrat. Se mi zdi, da je šel on z neko ful višjo stopnjo zavedanja, kam odhaja in kaj se tam dogaja. Recimo en primer, jaz sem šel tja misleč, ne vem, bom poiskal, bom dobil agenta, a ne, pa ne vem, se bo kaj zgodil. V bistvu vsi ostali shooting stari tam so že imeli agente in so se tam že dogovarjali za posle. A ne, spravo, jaz sem prišel tako, k, ne vem, ne vem, sploh ne bom primerjal dajo, hotel neka dekelca pa jagode, ne vem, kam bi z tega izpelil. Glavno tako malo po slovensko, kmečko, tako, aha, tako je to tle, ne, tako da ful, je pa ful lepo pogled v to industrijo, v bistvu to neka industrija res minglanja, koliko je to stvar enih na ključi, enih srečanj, enih energij, dejansko greš pol na žur in tam te nekdo vidi in pol, aha, ti me pa spominjaš na, ne, nisem, ampak, aha, ampak vsen, daj mi vizitko, pač to tako gre, ne moreš verjeti, to tako gre. Pol je pa pač v končni fazi, moraš pa biti, ful bi bilo dobro, če bi znal nemško, se mi zdi, da je ta naš profil vzhodnjakov ful zanimiv za nemški trg, da veliko tega rabijo. Pol slabo govorim nemško oziroma, mislim, zelo slabo in so tam že to vidijo, to tak občutek sem imel, no, da če bi govoril nemško, da bi tale nemški trg lahko dost, da lahko bi se kaj zgodil, recimo, ne, s tem, da pol moraš biti na voljo, spravo moraš imeti čas, ne, kadarkoli. Jaz sem bil pa glih nafrišen, sem pa tlele zaštartil familijo, službo, tle sem bil upet v to okolje, in nekako se mi ni zdel naravno, da je zdaj v bistvu, ker v resnici bi mogel malo vse tle spustiti, pa se prepustiti tej tujini, ampak se mi je zdel tako, vse se ne mudi po eni strani, ne. Mislim, hočem reči, zelo malo sem naredil za to, da bi zdaj se mi nekaj zgodilo v tujini. Sem pa tudi tako malo, pol to, da malo pričakuješ, vse me bo kdo poklical, pa me bom, ne, to pač ni tako, moraš v bistvu se kar dati na voljo, pa kar moraš delati audicije. Sicer sem dobil neko agencijo, ki je bolj pričakovala, da bom, en let smo sodelovali ali dve, da bom jaz njim pripeljal kakšne projekte, pa da bojo oni pol kaj pokombinirali, pa sem jaz rekel, da jaz tega tako ne vidim, da jaz tako vidim v zelo klasičnem smislu, da pač oni men zrihtajo kakšen projekt, ne. Tako da se je potem tudi to sodelovanje končalo. Po drugi strani pa sem imel tle čist dosti zadelati in dosti kompleksne vloge. Zdaj pa, da na vrat na nos neke Ruse igram s tremi lajnami v filmu, pa mi tudi ni bilo tako, da zdaj tle vse pustim. Ker me v bistvu zanima ta poklic, no. Ne zdaj zato, da bom jaz nek se pojavil v nekmu blockbusterju tam za en stavk. To mi v bistvu, mislim, tudi če ne, no.
Ja, sej. Vaša mednarodno najbolj prepoznavna vloga je tudi edina biografska. V filmu in seriji Postali bomo prvaki sveta ste igrali mladega Iva Danewa. A ste se srečali z njim, opazovali posnetke starih tekem, ste morali veliko trenirati metanja na koš?
Ja, sem se srečal z njim. Ene dvakrat. To sem bil ful vesel, ker kakorkoli sem pač mlajši, pa nisem doživel teh let jugoslovanske košarke, je itak košarka pač moj šport. Čeprav sem treniral rokomet, ampak sem si vedno želel trenirati košarko, ker sem iz Rimance, to ni bilo možno. In tudi Ivo Danev je nekdo, ki je, ne vem, že v zavesti mojega fotra, pa pač te generacije in pol tudi v moji zavesti. Jaz sem pač gledal Jako Daneva za časa Olimpije, ne, pa ta zeleni tim gre v Rim, pa to je moja zgodba, ne, takrat, ko sem bil mulc, to smo mi takrat živeli, ne. Ampak, ja, eno blazno, mislim, blazen rešpekt do tega človeka in do, v bistvu, do eno odgovornost tudi do te vloge, ne. Pol je pa pač vedno kombinacija zdaj tega, nisem hotel, da, ne vem, sploh niti ni bilo priložnosti, ker sem videl scenarij, kako je to zastavljen, niti ni bilo tako koncipiran, tam je bil tudi to nek stranski lik, ki se pojavlja, sicer pač pomembna figura za reprezentanco, ampak v smislu filma, pač dost stranski lik, ne fokusira se zdaj film na njemu, ni to biografski film o Ivu Danevu, da bi jaz rabil zdaj kaj. Ampak me je pa zanimalo, ja, kako, kako funkcionira pač kot oseba in sem videl, da ima, kar mi je bilo najbolj zanimivo, da ima nekaj tega, te vodje oseb. Se pravi, da, da sploh ne vem, kako naj povem, no, ful prijetna oseba, tako v pogovoru, ful je delil z mano, nobenih zadržkov ni imel, ampak nekak si pa čutil zadi, da se ne pusti motati v življenju, da pač on gre svojo linijo in ne glede na vse. In recimo to je pa nekaj, kar mi je pomagal v nekem, sploh ne znam povedati, ampak v nekem občutku, ker sem pač to igral, kako nek mindset ujet, ne vem, se ne vem, če to kje vidi, ampak meni pač osebno je bilo dragoceno. No.
Kaj pa samo stil metanja ali pa driblanja ali imel, pa te stvari?
On je imel te, se pravi, mi smo delali prav akcije iz te tekme in on je pač, ja, on je bil poškodovan, takrat je imel stegensko mišico poškodovano, bil je ali pa eden izmed najstarejših v reprezentanci in je bil bolj v bistvu takrat ta moralna spodbuda, ne, ampak je pa na koncu dal dva pomembna koša, ali celo tri, mogoče en tak pol floater, pa je šel to daleč, ja, mislim, da dva, in mislim, to itak, ono tekmo sem pregledal naprej in nazaj, itak, tako da ja, to smo, te akcije smo zvadili, drugač na koš mečem pa itak že, odkar vem zase, no, tako da to. Je pa ja, so pa imeli, je bila malo drugačna košarka takrat, ne. To so bolj pozicijsko igrali, manj je bilo nekega tekanja, tako zelo je bilo, kot neka šahovnica je vse skup bolj zgledali, ne.
Ja. Ozriva se še v prihodnost. Kaj lahko pričakujemo od drame oziroma mjuzikla Cyrano? Tukaj ne gre za klasično zgodbo Cyrano de Bergeracu, ampak za sodobno priredbo. In mjuzikl, kaj nam še lahko zaupate?
Se pravi, to Rostandov tekst je originalen tekst Cyrano de Bergerac, ki, se pravi, za gledalce in poslušalce mogoče, to je ta tip, ki ima velik nos, ne?
Ja.
V filmu ga je najbolj znano upodobil
Gerard
Depardieu, ne?
Pa Steve Martin.
Pa Steve Martin, tako.
Komediji.
To je zdaj neka nova priredba teksta, ki jo je napisal Krimp. Mislim, da so ene 4 leta ali pa 5 let nazaj je bila v Londonu premiera. Za naš prostor je to prevedel Pižama. Se pravi, okvir še zmeri ostaja isti. To je nek tip, ki je obseden s to svojo podobo, da rečemo mogoče bolj obseden, kakor zafrustriran. In v bistvu gre za nek ljubezenski trikotnik med Roksano, Kristijanom in Cyranojem, s tem, da on je zaljubljen, Cyrano je zaljubljen v Roksano, Roksana je zaljubljena v Kristijana, on potem pomaga, on zna zlagati rime, se pravi Cyrano, Kristijan pa ful dobro zgleda in pač on njemu pomaga zlagati rime, da on jo osvoji in je ta ta krog nekak se pol tako vrti, seveda na koncu z kar precej tragičnim koncem. Zdaj, kar se naše priredbe tiče, je sigurno glavna značilnost, da imamo na odru band. Se pravi, igravci bomo delali musko, live musko, se pravi, to so vse, dve kitari, klavijature, bobni in tako, prav ta prav band in poskušamo vse delati iz teh situacij, iz pozicije benda, zelo veliko bo glasbe in Tin Grabner si je to tako zamislil, svojo avtorsko ekipo in jaz moram reči, da se mi zdi zelo zanimiv princip, zato ker se, ker sploh ne vem, kako bi to v resnici, ne znam predstavljati, kako bi to delali klasično, oziroma, a bi to mene sploh zanimali, mislim, te neke postavitve, se pravi, tle smo pa, jaz nimam niti velikega nosa, niti ne mečujemo se, vse to imamo v inštrumentih, v glasbi in v bistvu sam pičimo te odnose in se zelo zanimive stvari pojavljajo tako, no, kako se ene stvari odpirajo, kako v bistvu so ene stvari več plastne, zaradi tega, ker imamo odsotnost tega realizma, kar je, hvala Bogu, v teatru možno, ne, na filmu bolj težko. Tako da nič, smo zdaj leči znotraj tega in se veselim 13. aprilja premiera, tako da vabim vse.
V kino pa vas bomo lahko že kmalo ponovno videli tudi v stranski vlogi v srhljivki Opazovanje in nedavno ste zaključili snemanjem filma Izgubljeni sin. A nam lahko kaj zaupate o vsebini teh dveh filmov že in o temah, ki jih pokrivate?
Ja, Opazovanje je, kako bi rekli, tak skor znanstveno fantastični triler. Se pravi, čist na hiter, en dogodek je bil par let nazaj, kako sta dva fanta live streamala pretep nekoga po Facebooku, a ne, in kasneje je ta oseba umrla. Se pravi, Janez Burger, režiser tega filma in scenarist je vzel kak ta dogodek kot nek okvir, ki se pojavlja kot motiv, se pravi nek posnetek enega pretepa. Glavno logo igra Diana Kolenc, ki je reševalka v filmu, se pravi, ki rešujejo tega fanta, ki je, ki in ga odpeljajo v bolanco. In potem se njej začenjajo na telefonu pojavljati posnetki tega pretepa in zmer vid na posnetkih eno drugo osebo, ki to gleda in potem kasneje se izkaže, da se s to osebo nekaj zgodi. In jaz igram v filmu policista, dokjer ga ona pride, ker se ji zdi to čudno in da je treba pač, da kaj se dogaja. Ne? Sprav film tematizira neko družbeno odgovornost nas vseh oziroma odsotnost tega, se pravi, takrat je baje med 20 pa 30 tisoč ljudi videli ta posnetek, meni ben ni poklical policije. In to je nekako okvir tega filma. Tako da jaz sem znotraj tega kolesja en čist navaden policaj, čist nač herojski in junaški. Nekdo, ki se celo malo zagleda v to reševalko. In nekdo, ki pač reagira tako, kot po mojem bi jaz tudi reagiral, mislim, kaj ti pa je eno. Valj, da ni to res, kar ti meni govoriš, ne? Valj, da se to ne dogaja, ne? Film, sicer res filma še nisem videl, no, ampak se mi zdi, da ima zelo, zelo zanimiv pristop, mislim, kako je posnet. Se pravi, posnet je večinoma na teleobjektive iz statične kamere v kadr sekvencah. To je tako res tak pogumen pristop. Ampak, ker je naslov Opazovanje, se mi zdi, da prav, da zelo pritiče, no. Nekak in žanru in da ta način zelo podpira zgodbo in vsebino. Drug film je pa Zgubljeni sin, ja, kjer ga snemanje smo zaključili v novembru najbrž, ja. Tam pa tudi igram policaja. No ja, to je pa tudi film, ki je sestavljen iz kadr sekvenc. Kaj lahko povem o tem filmu? Ja, da sem mogoče podobno kot Prezbudi me, da je to tudi en film, v katerem sem čisto vsakem kadru. Mm-hmm. Kar je tudi, ne vem, svoj vrsten izziv. Ne vem, o zgodbi, kaj...
Ja ne vem, koliko je lahko poveste to, ja, naprej
v filmu. Jaz tudi ne vem.
Torej moramo počakati na jesen, da ga bomo videli.
Počakimo na jesen, no, ampak recimo, da ima ene podobne premise mogoče, kolikor zbudi me, da je tudi nekdo, ki se zelo konkretno sooč svojo preteklostjo. Lahko pa to povem, no, da je pa... da tematizira družinsko nasilje. Mm-hmm. Na vseh možnih ravneh, tako na osebni ravni tega lika, ki ga jaz igram, kot na neki družbeni ravni, ne vem, primerov, s katerimi se on ukvarja. In, se mi zdi, da je to ena obenem zelo univerzalna tema, po drugi strani pa zelo slovenska. Tako da.
Ja, pa tudi režiser Darko Štante je pred tem delal kot socialni delavec, mislim, če se
tako,
ne motim.
Tako
da je tu en, lahko pričakujemo, po mojem, zelo realističen prikaz tega. No?
Zelo, pač on je nekdo, ki izhaja iz tega, se pravi, on je posnel posledice, se pravi, on je, recimo, da je to kot neko logično nadaljevanje posledic. Če je tam obravnaval mlade fante v popravnem domu, a ne, so to zdaj te ljudje, ki so odrasli in funkcionirajo v tem svetu danes in zdaj. Ne?
Uh-huh. Super. Prihodni teden, oziroma zdaj enkrat kmalo, boste gostovali na TV Slovenija v oddaji za mlade prvič, ki je precej razburkala javnost, na kar ste se ravno kar, ko to snemamo, morali odzvati skupaj z drugimi gosti. Ali menite, da so to vrstne teme o odraščanju, spolnosti in razmerjih, da bi morali biti del šolskega urnika, oziroma kako menite, da bi jih vključil Samo Demšar?
Kako bi jih Samo Demšar? Ja, dobro vprašanje. Jaz mislim, da bi Samo Demšar z neko čudno svojo metodo hotel pokazati, da so stvari zelo preproste, da smo vsi ljudje, da ima vsak človek svoje potrebe, da ima vsak človek svoje pravice, svoje želje, svoje hrepenenja in da znotraj tega ni nobenih, nikakršnih razlik. In res moram reči, pač to je ena serija, res pozdravljam ta projekt, kjer ga tudi sam sem, pač, tudi sam sem sodeloval kot gost. Sploh ne vem, kje bi začel. Recimo jaz kot mlad fant sem imel absolutno odsotnost pogovorov o sebi, o svojem telesu, o svojih čustvih, o spolnosti, o ne vem. Sploh se mi zdi, da to so bile take tabu teme, pa ne sem znotraj, tudi znotraj družine, ampak znotraj šole, znotraj družbe in ne morem verjeti, da to še zdaj taka tabu tema. Absolutno bi se moglo več o tem pogovarjati v šoli. Ne sam pri uri biologije, pa da v 9. razredu pride medicinska sestra, pa ima 45 minut predavanje, ne vem, o telesu, pa kako, ne vem, fantje imajo to, punce imajo to. Mislim, pač to bi se moglo postopoma v vseh triadah osnovne šole bi se mogli to naslavljati in o tem govoriti. Mm-hmm. In ta serija je nekaj, kar to odpira, se pravi so povabili mlade, da govorijo o sebi, o svojih telesih, o svoji spolni usmerjenosti, o spolu svojem, o svoji identiteti, o čustvih. In sem v bistvu, mislim, vse vemo, pač živimo v Sloveniji. Mm-hmm. Ne? Tako pa, če mene sam žal, da so se zdaj pojavili neke pač prav sovražni, homofobni, rasistični, danes sem gledal na YouTube nek video od ene mlade punce, ne morem verjeti, to je mlada punca, ki pač razmišlja, ne vem, tako, kaj je razmišljala, ne vem, moja praba, mislim, ne vem, to je neko razmišljanje, ki je totalna neka regresija, mislim, jaz ne vem, kam mi gremo. Se pravi, kot da je zdaj to neka LGBT propaganda in ne vem kaj, mislim, pač, baby, to je, mislim, to smo mi, to pač različni smo, sprejemamo se, tako živimo, ne morem verjeti, da tako razmišljaš. Ne vem, kaj ne rečem, ampak jaz ipak mislim, da je v resnici njena resnica čist nekje druge, da je ona pač, jaz pač tako mislim, da je ona, ne vem, plačana od nekoga, da to počne. Če pa to počne namenoma, pa mogoče niti ne ve, da je do te mere zmanipulirana iz enega drugega internetnega babla, da se tega sploh ne zaveda. Tako da. Ampak mi je žal, da se to dogaja. No. Mi je žal, da, ne moramo, da se ne moramo sprijemati, da ne moramo sobivati, pa da ne moramo otrokom pustiti, pač, da so to, kar čutijo, da so, pač, da smo različni, pa da s tem ni nič narobe. Da s tem, da ni nič narobe, če se ima ta dva fanta rada, pa če dva fanta seksata, a lahko to sprejmemo končno.
Ja.
Pač.
Absolutno.
Ne vem.
Dobro, najlepša hvala za pogovor. To je bil podcast in nasvidenje.